Непутачея, не повитрат мечей на ви. Амча сме Джезу Криста чи курпа дево со мога, а не повитрат ме со ек вортум чей со ве ясо. Джезу балката и бо могаѓа бавано ни бојнино. Балка Джезу к ман курунку, така ир гандиунку, хангасир аме зомо асаун. आमचे मागणे, आमचे सक्रिफीस, आमची नोवेना हर एक आत्मीक करण्यो जेजू आज म्हणटा की देव केंद्रीकृत जावन आसचे जावंक जाय. आमच्या प्रयत्नाक लागून, आमच्या बोबेक लागून, आमी पटोवच्या वातयेक लागून न्हय देवाचे आशीर्वाद आमकां मेळचे, मगार कितल्या मापान आमची मोत, आमची योजना देवाच्या कुशेक सरी जाल्ली आसात तितल्या मापान आमी जोडतां. असले बेसांव आमकां मेळच्याक आनी ताका फौज लिचिणी आमी जिवच्याक जेजूचो आदार ह्या मिसा वेळार तशेंच नोवेना वेळार आमी मागया. आनी फाटल्या जिवितांत अशें देवाची खुशी सोदूंक ती पाळूंक आमी सुकलेल्या खातीर आमच्या वैयक्तीक जणाच्या बेसांत कुटुंबाच्यो जबाबदारी म्हाका म्हज्या धर्मीक जिविताच्यो जबाबदारी पाळच्यांत आमी दाखयलेल्या बेजबाबदारीपणाक, शेळेपणाक, आळसायेक तशेंच देवानी पेल्या विरोध आदारिल्ल्या सर पातकाचे उडास काडून बॉक्साने मागया. नितळ निर्मळ जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक मुखार सरया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नांवाक आमी मान दितांव आनी त्या नांवान तुवें आमची सुडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचतांव. ह्या जिवितांत ताची घोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सुवें पवित्रत्मच्या एकपणान जियेत आनी राजवट सरयता सस्नच्या सस्न.
सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो, ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळप दामपलें आनी तीन पवटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या अजापांनी तूं कितलो महिमेवन, आपूण तुजे सरको म्हूण कोणाच्यानी बाडाय करूंक जायत. महोन्नताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पाताळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नासाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक तांचे काटी वयलें सकला घालें. सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी हरेब पर्वतार शिक्षेचीं फर्मणां फारीक फोण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागलें. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींस शांत करूंक बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जाणी तुका पळयला आनी जी मोगान मेल्यान ती सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या अत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच अधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका धमोंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नातलें आनी मरणांत लेगून ताचे कुडीन प्रावाद केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणान ताच्यो कर्ण्यो विचित्र जाल्यो. इतलें सगळें घडलें तरी लोकांक प्राजित केलें ना वा आपल्या पातकांक पाठ केली ना, देखून तांकां तांच्या देशांतलीं निर्वासीत केली आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडायली. देवाचें उतर हें.
सुरवेस पोरती रासवड सलयता बाकी पृथ्वी तो रासूर सुलता. सुरवेस पोरती रासूर सुलता आखे पृथ्वे तो सुनता सुरवे स्पूर्ति व्रासवर सुनता पृथ्वी सगली संतोषाना सुपा काळू ताची भवारी नाही ताच्या सेवा सानारी सुरवे स्पूर्ति व्रासवर सुनता आके पृथ्वे तो व्रासवर सुनता सुरवे स्पूर्ति व्रासवर सुनता आके पृथ्वे तो व्रासवर सुनता सगलावनी पृथ्वी उजवाडायता संसार सगळो भियांतर्तता जिवंत म्हण सांगता राष्ट्रा पाय माताची देता सुरवे स्फूर्ते राजवट सुनता आते पृथ्वी तो राजवट सुनता सुरवे स्फूर्ते राजवट सुनता आते पृथ्वी तो राजवट सुनता
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो माते वपरमणे जेसू ख्रिस्तची शुभवर्त त्यावेळी जेसू आपल्या शिष्यांक म्हणालो तुम्ही मागताना अनुभवते परी जायते बडबड नाकात यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हण ते चिंतात तुम्ही तांचे बरे करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे अधीनस खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा तर तुम्ही अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितां तशें आमचीं पातकां बक्षी आमकां थळणेन व्हरिनाका आनी कोट्यांतावन आमकां राग जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गींचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाचे उतर हे वांजेला ऐकलो गे ऐकलोय हांगा पळया काले म्हणालो जेजू वांजेलान मागताना जायते बडबड नाकात तर मिसा कितें आयल्यात मिसा कितें आयल्यात अर्गां देवंक मिसान बडबडचे ना गे मणमणचे ना गे उठचे बसचे दिंबी घालचे कंतरां म्हणचे जापी दिवच्यो आयकोवचे वाचचे जेजू म्हणटा बडबड नाकात म्हण पाल्यां तावन मीस बंद गे सदां तेर्स म्हणटा आमी 15-20 मिनटां जेजू म्हणटा लांब मागणें करची गरज ना तेर्सी बंद करया गी कॅरिजमॅटिकाक मागणें गेल्यार हेर जाग्या जागी चड आवाज थंय आसता जेजू म्हणटा बडबड नाकात म्हणमूण नाकात यथेच रितीन बॉब मार नाकात रेती रेगवेचें बंद करया गी कितें म्हणटात तुमी जायते पोटी हो वांजेला आमी आयकलां आमच्या घरांनी वाचला असलीं सावलां तुमच्या मतीक दसरलीं नान गी दसल्यां तें भोव न्हू न्ही भयणी न्हू आयस हो नियाळ तयार करतासतना असलीं सावलां म्हज्या मतीन धांवलीं तुमी सदां मिसाक वेतात जाल्यार वा मिसाचो सुवांजेल घरांनी तेर्सा वेळार वाचतात जाल्यार फाटल्या दिसांनी तशें मुखल्या दिसांनी दोंगरा वयलो प्रसंग जेजून दिल्लो आमी नियाळतांव. आनी जेजून दिल्लो हो दोंगरा वयलो प्रसंग गुंडायेन आमी नियाळ्ळो जाल्यार जेजूचे एक क्रांतिकारी चिंताप थंयसर दिसून येता. रेवल्युशनरी टिचींग. क्रांतिकारी कितें म्हळ्यार समाजेंत कितें चलते आसलें, येदोळ कितें लोक अभ्यास करनासल्लो, कितें पाळनासल्लो, ताका तत्विरुद्ध जावन जेजू शिकयता. कालसो वांजेल तुमकां उडास आसा जाल्यार जेजू थंय दान धर्म दिवचे विशयंत, उपास करचे विशयंत, मागणें करचे विशयंत म्हणालो. सामान्य जावन दान दिता आसतना आमी एक हेरांक सांगतांव, कोंब वाजयता, प्रेस आपयता, प्रेस कॉन्फरन्सार सांगून सगळ्या टिवींनी, वेबसायटींनी, दिसोळ्या पत्रांनी येवचे बरी करता. वडना तर थोड्या मापान तरी जेजू म्हणटा तशें करनाका. उजव्या हातान दिताय तें दाव्या हाताक कळना जावं. नंगी भोवनो आनी भयणीनो, हें एक जेजूचें क्रांतिकारी शिकोवन. जिवेशी मारनाका म्हूण सांगलेलें आसा. जेजू म्हणटा तुज्या मोतीन येदळूच तुज्या भावा वयर वा भयणी वो राग तुवें दवरलाय जाल्यार तुका निती सभे मुखार हाडिसय. येदळूच तुज्या भावाक आनी भयणीक तुवें जिवेशी मारन जालें तुज्या मोतीन. नंगी भोवनो आनी भयणीनो, हें एक जेजूचें क्रांतिकारी चिंताप. प्रोद वरादारी नाका म्हण सांगलेलें आसा. पूण येदळूच एका चलयेक वा चलयाक तूं वायट दृश्टेन पळयताय जाल्यार तुवें येदळूच त्या पातकान सांपोडलेले बरें जालें. नंगी ही एक क्रांतिकारी चिंता. जुदेव लोक चिंतालो की मार्केटींनी आनी खंयसर लोक भोंवता त्या जाग्यांनी हात वयर घालून बोब मारून मागणें केल्यार आनी मागणें करचें उरलें आनी पळयलें जाल्यार तो एक भाग्यवंत. आनी कितलें चड मागणें करताय, कितली चड बोव मारताय, तितल्या मापान वयर तावन बेसावां तुजेर देवन येतात. जेजू म्हणटा बडबड नाका, म्हणमूण नाका, शांत जा, तुज्या कुडाक वस, बागिलदाम आनी सर्गियांच्या बापा लागीं माग. भोवनू न्ही भयणीनो, वयगिनय हे एक क्रांतिकारी चिंता. तर जेजू आज कित्याक म्हण ते आसा, तुमी बडबडचे नाका, लांब लांब मागणी करचे नाका, बोब मारचे नाका. कित्याक म्हळ्यार दोन संगती हातूंत आटापलेले आसात. आनी ह्या सवालाक जाप आईच्या वांजेलांतच जेजून दिल्ली आसा. तो म्हणटा यथेस्ट म्हणमणून मागणें केल्यार देव ती आयकता म्हूण कोण चिंतात, कोण चिंतात? अनबावडती चिंतात. यथेस्ट म्हणमणून मागणें केल्यार देव ते आयकता म्हणून अनबावडती लेखतात. तुमी तशें करिनाकात म्हणटा जेजू. तर आमचें मागणें स्वकेंद्रीकृत जावचे बदलाक, हांव केंद्रीकृत जावचे बदलाक देव केंद्रीकृत जावंक जाय. कितें म्हण तें सांगता हांव. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा तुमी मागचे आदींच तुमकां कितें गरज आसा म्हण तें सर्गीचो बाप जाणा. तसलो भरवोसो, तसलो संबंद आमचे थंय ना देखून मोगाळ भावन निबेडिनो आमी बडबडचे, आमी म्हणमुणचें आनी चिंतचें कितल्या चड मापान आमी अशें करता तितल्या मापान देव आमकां आयकता. जेजू म्हणटा असले मागणें निर्फळ. स्वभावीक जावन मोगाळ भावन निबेडिनो आमच्या जल्मातावनूच असली एक वडणी आसा गे, आमकां हेरां मुखार आमी वड म्हणून दाखोवंक जाय. कोच्चूंचे म्हणटा आमी नांगे, कोच्चूंचे कोणा विशयंत, म्हजेच विशयंत हेरां लागीं उलोवचे. हेरां तावन ओ तूं बारी बरो मनीस अशें हुगळीक जोडूंक आमी प्रयत्न करता. खंयचोय एकलो कितलोय खालतो मनीस जाल्यार मोगाळ भावन निबणीनो थोड्या मापाक जाल्यार ताका आपूण हेरां तावन बरो म्हणून दाखोवन दिवंक जाय. आनी हे प्रयत्न आमकां कळीत नासतनाच आमी करता. कित्याक हो एक मनशाचो स्वभावच म्हणू येता. शेजाराच्यान ताच्या पुताच्या वा धुवेच्या काजाराक 5 वा 10 लाख खर्च केले जाल्यार हांवें 1000 ताच्या की चड खर्च करूंकच जाय, नांतर 1 लाख. तांगेर व्हडली टिवी हाडल्या जाल्यार हांवें आनीक इल्ली व्हडली टिवी हाडी जायच. ही लोकांतय मात्र न्ही मोगाळ भोवन निबिणिनो धर्मिकांतय आसा. ताका हांवें म्हळें मनशाचो गुणूच हो. विगार ट्रान्सफर जावन येता आसतना सेजारच्या विगाराक पावोवंक 30 करां गेल्लीं जाल्यार म्हाका 40 करां जाल्यार येवंकूच जाय. आनी 40 करां जावन हांव व्हडलो लोकां मोगाळ विगार म्हणून दाखोवन दिवंक प्रयत्न करता. अशें संवसारी संगतींनी आमी व्हडपण दाखयत आसतना धर्मीक संगतींनी असलें व्हडपण आमी दाखोवंक प्रयत्न करता. आमच्या रेस्पेराक कितले पदराप जाय? कितले पदराप जाय? कितले? एकलो पुरो गे? 3 म्हणी जाय. काल्याक 3. एकलो मीस भेटोवंक रेस्पेर करूंक उरले डेकोरेशनाक. आल्तार सोबीत दिसता. कितले पदराप आसात तितले सोबीत दिसता. त्या देखून हांगा थोड्यांनी येवन विचारचें आसात आमकां 4 पदराप आसात फादर, आनी एक पदराप जाय जे मुद्दें एकलो दोग तिशीन आनी दोग इशीन सोबीत दिसता पडो. कितले जण पदराप आयले तितल्या मापान आमी व्हड म्हूण दाखोवन दिवचें प्रयत्न करता. मात्र न्ही आमच्या मागण्यां सयत मोगाळ भोवन निबिणिनो असलेंच आमी करता. त्या देखून लांब मागणी काणपुडचे तितलो आवाज आनी लेखावरचो प्रसार आमच्या धर्मीक संगतींनी सयत मिसलो न्हू आसा. जायचे ना म्हूण हांव सांगना, पूण खंयच्या मापान खंयच्या मनोभावान करता तें आज गरजेचें. त्या देखून जेजू म्हणटा कितल्या मापान तूं आवाज करताय, कितल्या मापान तूं बडबडताय, तितल्या मापान तूं चिंताय की हांवें बेसांव जोडची म्हज्या आवाजाक लागून म्हज्या मागण्याक लागून आनी मागण्यांत हांवें वापरच्या उतरांक लागून. फाटल्या दिसांनी आमच्या देशांत एलिसांव जालें, इलेक्शन जालें न्ही. थोड्यांक तिकेट मेळ्ळी, थोड्यांक तिकेट मेळोंक ना. तिकेट मेळनातल्यांनी कितें केलें? कितें केलें तांणी? हायकमांडाक गेले, तांच्या पाटलावदारांक आपोवन व्हरून गेले, आमकां तिकेट दिजे, दिना जाल्यार आमी पार्टी सोडून आनी एका पार्टीक वता. शक्ती प्रदर्शना. म्हजे लागीं इतले पाटलावदार आसात, हांव अशें करता, त्या देखून तुवें म्हाका दिजे. डेलिगेशन व्हरून गेले. फारिजेवांनी सुंकागराची वपार जेजून सांगलेली आसा. फारिजेव कितें करी लागलो? पळय हांवें इतलें दान दिलां, तितलें केलां, इतलें मागणें केलां, त्या देखून म्हाका आतां कितें आसा म्हज्या वांट्याचें दी. सुंकागार कितें करी लागलो? तकली पोंदा घालून सोमया हांव एक पातकी म्हाका बक्षी म्हणून मागा लागलो. तर असल्या मागण्यान मोगाळ भोवन निबिणिलो आमचें मन खंय आसा? हांव केंद्रीकृत गी देव केंद्रीकृत. हांव इतलें करतां तितलें करतां त्या देखून देवा म्हाका दी म्हणून देवा लागीं आमी फोर्स करता जाल्यार वा देवाचें मन बदलून देवान म्हजी कुशी मानवचें म्हूण आमी करता जाल्यार मोगाळ भोवन निबिणिलो ती एक प्रबुद्ध आध्यात्मिकता न्ही, मेच्युअर स्पिरिच्युअलिटी न्ही, ती एक पोकळ आध्यात्मिकता. त्या देखून जेजू म्हणटा तसलें मागणें देवाक मानवना. त्या देख तसलें मागणें देवाक मानवना. हाच्या पयलें वाचपाक आमी गेले हांव जाल्यार सिराकाचें ग्रंथ. सिराकाच्या ग्रंथांत थंयसर तो बरयणार एलिया विशयन विवरसून सांगता. आनी हे वाचप वा हो बूक बरयत आसतना मोगाळ भोवन निबिणिनो जुदेव सकड ग्रीक संस्कृती आपणावंक प्रयत्न करताले. कशें आमी आमचे तरणाटे युरोपाची संस्कृती वा अमेरिकाची संस्कृती आपणावंक प्रयत्न करता गे तशेंच तो लोक करतालो. आनी त्या दाळा हो बरयणार म्हणटा तुमी थंय ग्रेस्त काय आसात, ते बरे आसात, हे बरे आसात म्हणून थंय हांगा धांवची गरज ना. बगर आमच्या संस्कृतेंतच आमच्या धर्मांतच व्हड व्हड मुखेली आसात, बरे मनीस आसात, ग्रेस्त काय आसा, व्हडपण आसा, तशें विवरण दिवचें हें बूक. आनी थंयसर हो बरयणार एलिया विशयन बरयते आसा. आनी एलियाची जिणी कसली जावन आसली मोगाळ भोवन निबिणिनो? सर्वेस्पर देवाक ताणें साक्ष दिल्ली तो एकमात्र नीज देव म्हूण ताणें परगट केल्लें. आनी त्या दाळा कितें जालें? बाळ देवाच्या प्रवाद्यांक ताणें जिवेशी मारल्लें. आनी खबर कळटच राणी जेजेबेल ताका जिवेशी मारूंक ताची पाट धरून येताले. आनी येत आतां एलिया प्रवादी होरेब दोंगरार गेला आनी म्हणटा देवा लागीं, देवा म्हाका तूं जिवेशी मार, त्या राणयेच्या हातान परोवंक हांव तयार ना. देव कितें करता? देव ताका प्रशांत वातावरणांत भेटता आनी म्हणटा एलिया तुजी कुशी वय, तुका हांवें नास करीचें म्हूण, पूण म्हजी खुशी आसा तूं पाटयें वच. थंयसर राणी ताका जिवेशी मारूंक तयार जाल्या. आतां देव म्हणटा वच, तूं कैंतान धांवन आयलाय पळय थंयच वच. एलिया गेलो. कित्याक गेलो? त्या प्रशांत वातावरणांत त्या मागण्याच्या स्पिरितांत देवाचो अनुभव ताका जालो. त्या देखून एलियान देवाची खुशी मानून घेतली, न्हय देवान एलियाची खुशी मानून घेतली. ताका म्हणजे देव केंद्रीकृत मागणें म्हूण. देव केंद्रीकृत मागणें म्हणजे ताका. आब्राम भावड तसो बापय. एका दिसा स्वप्नांत देव म्हणटा उठ आनी चल. खंय वेचें? कोणा घर वेचें? कांयच गोत्तो ना. आनी कितें सोडून वसो जाय? तुजें घर, तुजे कुटुंबाचें आनी तुजो गांव. भद्रती दिवच्यो तिनी संगती मोगाळ भावन आनी भिणनो हें तुवें सोडून वचूंक जाय. एका परक्या गांवाक वेतासतना आमी कितली तयारी करता न्ही? सकड भद्रती आमची जमा जाल्ले उपरांत मात्र आमी तसल्या पैणाक लागतांव. आमची भुरगीं फॉरेनाक वेतासतना कितली तयारी करतात. पूण आब्रामाक तसली कांय भद्रती नातली. उठ आनी चल आनी आसा कितें? सकड सोडून वच. एटीएम कार्डी ना, पल्सान पयशे नात, खंय ना. उठ आनी चल. आब्राम गेलो. कित्याक गेलो? ताचे थंय आसलो तो भावार्थ. ताचें थंय जिवीत देव केंद्रीकृत जावन आसल्यान मुखार भोवन उन्हय भयणीनो मोरयेन सर्व संगती काळजान जगोवन दवरल्यो. काळजान जगोवन कालें करतालें ती देव केंद्रीकृत मागणें. हर एक संगती देवाच्या कुशेकाल आसात की म्हणून ती देवा लागीं उलोवन पळयताली आनी तशें ती चलताली. त्या देखून मोगाळ भोवन निबणिनो आमचें मागणें हांव केंद्रीकृत जावन आसा जाल्यार तें मागणें फळादेक जायना. फळादेक जायना. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी मागचे आदींच तुमकां कितें गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. दुसरो पॉयंट कितें म्हळ्यार आमचे थंय तसलो भावार्थ अभाव वा संबंदाचो अभाव आसल्यान देवा लागीं आमकां तसली साळावळ नातल्ल्यान आमी कितें करता? आमी चिंतांव आमी चड मागणें केल्ल्यान जेजू आमकां आयकता, सद वाटी पेटयल्ल्यानच जेजू आमकां आयकता. ना ना भाऊ न्हू भयणीनो, ल्हान आसतना आमी आमच्या आवय बापायनी आमचें केरकाण गेल्लें ना गेना? केरकाण गेलां गेना? ह्या संवसाराची जाणवाय आमकां नासतनाच आमी खंय आसा कितें करता आमी कळीत नातल्या वेळार आमच्या आवय बापायन आमचें केरकाण गेलां गेना? आमकां गरज पडटना न्हाणयलां गेना? आमकां वस्तूर न्हेसयलां गेना? आमकां खाण दिलां गेना? तर आमची आवय बापूय आमच्या बोरेपणाक इतलें वावुरतात जाल्यार आमच्या गरजा भशेन तांकां इतलें कळीत आसा जाल्यार सर्गींच्या बापाक कळीत ना गी? जेजू आज तेंच सवाल आमकां विचारते आसा. तरणाटी मोगार पडटासतना सुरवेर कितें करतात? तेदाळा भेटतात, फोनार उलयतात, लेटर्स पास करतात, थंय थंय भेटतात, गिफ्ट वांटतात एकामेकाक. पूण मुखार पावन आनी म्हणून एक दिसा तांचो मोग इतलो गूण जाला गे, ते गूण जाल्ले उपरांत तांणी अशें गिफ्ट वांटचें आसा गे, बगर कितें करतात? पार्कांत वा होरे विंगड सुवातेर बिचान गे सांगाता बसून आसतात. गिफ्ट ना, लेटर ना, फोन कॉल ना, सांगाता बसून आसचें. उलोवने सयत ना. कित्याक अशें? आमच्या घरांत मालगडी आसा जाल्यार सांगाता तांणी व्हंकले न्हवऱ्यांनी वा मालगड्यांनी बसून आसचें. सोबाय ना, कुडीन त्राण ना जाल्यारय सांगाता बसून आसात. कित्याक? कित्याक? कित्याक म्हळ्यार म्हजो घरकार म्हजो मोग करतलो म्हजे लागीं आसा. तो आसले उपरांत म्हाका कितें जाय? तसलें धैर मोगाळ भोंवणो हे भिणनो, तसली बसवणो, तसलो भरवोसो तांकां जिवितांत कितेंय फूड करूंक प्रेरण दिता. आनी तेंच जेजू आज म्हणटा तुमचो सर्गींचो बाप तुमी मागच्या पयलेंच तुमकां कितें गरजेचें तें तो जाणा. ताका तुमचे वयर हुस्को आसा, काळजी आसा. पळय मोगाळ भोंवन आनी म्हणून कसलो संबंद आमी देवा थंय आसा करूंक जाय. त्या देखून मागणें म्हळ्यार न्हय कोको दी, मेम्मे दी, पप्पो दी म्हणून देवा लागीं ताट्टे घेवन भीक मागचे, बगर मागणें म्हळ्यार देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जावचें आनी तो म्हजे सांगता आसा, म्हज्या बगलेक आसा म्हणून पात येवचें आनी त्या बरोबरच्यान जिवीत सारचेंच मागणें मोगाळ भावनो न्ही भयणीनो. खर्मेलीत सांतेन अविलाची सांत रेज म्हणटा मागणें म्हळ्यार देवा लागी एक वैयक्तीक सणवळ, पर्सनल रिलेशनशीप. न्ही मागचें हें दी तें दी म्हणून, कित्याक हें दी तें दी म्हणून देवाक गोत्त आसा आनी तो दिता. त्या देखून देव दिता म्हूण सो भरवसो भावार्थ तुजे थंय गूण कर आनी त्या भरवश्यान तुजी हे कशें ती लवर्स एकामेका सांगत आसून वेळ करचितात गे, तशें तुजें जिवीत देवाच्या सांगतपणान करसूं जें जावं दे, त्या धाडा आपापिंच देव तुका दिता. जेजून सुमळ्ळें आसा पयलें सोदा तुमी सर्गींचें राज, उपरांत तुमकां सर्व संगती मेळटल्यो. भोवन आनी भयणो हर एका ब्रेस्तार आमी हांगासर धांवन येता. आमचें नवेन आमचें मागणें खंयच्या रितीचें आसा आमीच विमर्श करूंक फावो मोगाळ भोवन आनी भयणो. जायते पोटी आमी असल्या पोकळ आध्यात्मिकतेंत जियोन आसा. ब्रेस्तारा नवेन आगेल्लेंच आतवयर गलमागल्लेंच जेजू दिता म्हण आमी चिंतचें आसा. पूण तशें मागतना मोगाळ भोवन आनी भयणो केंद्र कितें आसा, म्हजे वयर वा जेजू वयर. जेजूचेर हांव भरवोसो वचून मागतां गे वा हांवें मागच्याक लागून जेजू दिता म्हण आमी चिंतचें आसा गे. बाळूक जेजूच्या भक्तिकांक वडेक जबाबदारी आसा. अनबावडत्या परी तुमी मागनाकात म्हूण जेजून म्हणलें, आज तशेंच म्हणटा तुमी म्हाका हर एका ब्रेस्तारा मान करूंक येवतले आनी अनबावडत्या परी मागचें न्हय. तुमकां इतली बरी शिकोवण मेळटा, इतलो वेळ तुमकां हांकां मेळटा मागण्यान करसूंक नवेन करूंक, तशें म्हणटना तुमचे वयर वडेक जबाबदारी आसा. तुमी क्रिस्त केंद्रीकृत जिवी जिवंक आसा, हेरांक एक मेल फांगत जावंक आसा. मोगाळ भोवन आनी भयणो असलें आपोवणें आमकां मेळटा आसतना तें चालत्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया. आनी जेजू आखरेक म्हणटा ताळणेन पडनाशें आमकां तूं राख. जेजूचेर आमचो इतलो मोग आसूंक जाय गे, आमची आनी जेजू मदली इतली साळवळ आसूंक जाय गे, आमी केदींकच जेजूक सडून वचना म्हणचे भगापो चिंता आमचे थंय आसूंक जाय. जायते पोटी आमचे लागीं कावन्सलिंगाक येवचें आसा आनी आमी थोडी शिकोवन दिल्ले उपरांत तांणी म्हणचें आसा, फादर तुमी सांगलेलें बरें सारकें आसा, तशें पाळूंक म्हजे खातीर मागा, तशें पाळूंक म्हजे खातीर मागा. आज आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका म्हणून जेजू लागीं मागता आसतना आमी कितें म्हणचें, वय जेजू म्हाका तुजे लागीं संबंद बांदून हाडूंक मोन आसा आनी हांव प्रयत्न करतां आसा, पूण ताळणेंतलें निवार म्हळ्यार हांव तुजे तावन पयस वचनाशें म्हाका पळय, हांव तुजे तावन पयस वचनाशें पळय. मोगाळ भोवन आनी भयणो संबंद म्हळ्यार हो, सदांच देवा संगी आसूंक आमी मागचें, तसलें प्रयत्न आमी करया. खंडी जावन बाळूक जेजू आमच्या प्रामाणीक प्रयत्नाक आशिर्वाद दितलो. आमेन.